Balstoties uz valsts robežas šādas sniegto informāciju par trim beigtām meža cūkām uz Baltkrievijas robežas, mūsu dienas speciālisti vakar noņēma paraugus un nosūtīja uz laboratoriju. Un, diemžēl, šais paraugos visos trijos tika konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss. Paralēli šai pašā novadā, arī 6 km no Baltkrievijas robežas, kādā privāta mājā, tika konstatētas trīs slimas cūkas, kurām arī tika noņēmti asins paraugi nosūtīts laboratoriju, un arī šīm cūkām tika konstatēts Āfrikas cūku mēra vīruss. Tātad mēs varam tagad droši teikt, ka Latvija sasniedz Āfrikas cūku mērs. Tā, nu, ja mēs runājam par meža cūkām, tad viņas jau ir iznīcinātas, un vieta, kur viņas gulēja, ir nodezinficēta. Ja mēs runājam par mājas cūkām, tad šodien tika pieņemts lēmums arī šīs cūkas iznīcināt, veikt konkrētās saimniecības dezinfekciju un noteikt aizsardzības un uzraudzības zonu apkārt šai saimniecībai. Tātad 3 km aizsardzības zonu un 10 km uzraudzības zonu. Un nākošās darbības, protams, ir saistītas ar meža cūku populāciju, kas ir šai gadījumā visaugstākā riska un uzmanības objekts. Tā tad ir noteikta inficētā zona 200 km² platībā gar Baltkrievijas robežu. Un šeit mēs pirmkārt ar mednieku palīdzību iegūsim papildus paraugus, lai pārbaudītu situāciju. Otrais ar Latvijas valsts mežu un meža dienestu palīdzību veiksim pārbaudes, vai arī šais pierobežas mežos neatrodās beigtie dzīvnieki. Un, protams, ja šādi dzīvnieki tiks atrasti, tiks ņemti paraugi un šie dzīvnieki iznīcināti.